Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Balkan sewtiniň 3 uly şäherini, Balkanabatda, Gyllarwatda we Türkmenbaşyda hususy söwda dükanlarynyň tekçelerinden daşary ýurt we türkmen ony ýitirim boldy diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Çeşmeler bu gedekki un ıtçılığının yurtta devam ediyen un, çörek meselelerinin tövere onnaki korrupsiyanın derine ulen bağırlığını öne sürüyerler. Geçen heptanın ikinci gününden ver bağdarlarda süpermarketlerde birden un ıtçılığı emele geldi. İri un sövdelerlerinin hatta kalla kârhanalarına gözökçülük ediyen edarada emkemi işgarlarının arasında tansi arkası var diýilýän täzirleriň un dükanlary hem boşap galdy diýip sebitden gelen maglumatda aýdylýar. Anonimlik şertinde gurulan çeşmelerin tasdiklemegine göre Balkanabatdaky karly kärhanasynyň jogapkar hünermenleriniň bir näçesine garşy şeýledi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň bu kärhana gözegçilik edýän ofiserleriniň 3 sanatyna garşy jinayet işi gozgaldy. Häzir welaýatyň gallanmarlarynyň ählisine derňe uýuşlary başlandy.
Geçen hepdeniň başyndan bäri kärhanadan 1 gram un hem çykarylmaýar. Beýlik vilayetlerden getirilýän unlar hem vilayet sägine girdilmeýär.
Dip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Pudok gülermenleriniň bir näçesiniň tasdiklemegine görä, türkmen ununyň hususy taraplara çykarylmagy doly bes edilen soň Rus, gaza ununa bolan talap ýokarlandy we Russiýadan we Gazagystandan gelen önümler derrew satylyp gutaryldy. Ýogsa edil daşary ýurt ununyň satugyna gadagançylyk ýa başka bir çäklendirme yok. Balkan sewtinini bilmeýin. Könrüwençin gallı kärhanalaryna öndürilen ýokary hili uwuna bolan isleg we talap ýokary. Ýöne Gyllarwatdaky gözegçilik postunda ýukulawlary berk barlanýar diýip çeşme aýtdy.
Eýerde barlanan ulugdan un tapylsa, ol uwunyň ählisi döwlet haýryna geçirilýär. Ulug eýetine we telekçi töwdügäre garşy jinayet işi gozgalýar.
Dip söhbetdeşimiz geçirilen barlıkların köçü yol hareketinin hoopsuzluğunun bir aylığı sebepli has bir kitlenliğin hem sözüne koştu. Balkanlı Sövda Hünermen'nin tasdiklemeğine göre Adatlık Radyosu'nda devlet vakası 200 manat dolan uğunun son yıllarda hususi Sövda'da bir neçesi kımmat vakadan satılayan uvarada berilen havarlar öz neticesini veriyor.
Devlet yol vasıları tatuvda, payok görünüsünde tapılmayan Türkmen ununun hususi tevdada kımmat bakadın, itilen muktarında tapılyandığını öğrenip pudogu cevapkar, emhime ofiserlerinin ruhsatı bulmazdan 2 gram un satılman son, yurdun gallı kerhanalarına cevapkar, hopsuzluk işgarlarının işlerini derinemeye başladılar.
Dip Sövda Hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä, un sövdasyndaky korrupsiýany ýok etmek üçin döwlet derejesinde harakata geçirildi we garaşsyzlyk bayramyna çenli unyň döwlet dükanlaryna döwletiň bellän wagtyndan hemişe tapylar ýaly bolmagy maksat edilip goýuldy. Balkanly Sövda Hünermeniniň pikirçe garaşsyzlyk almagynyň 34 ýyllygyny garşylamaga taýýarlanýan Türkmenistanyny henir hem adamlar döwlet wagtyndan un, çörek satın almakta kıyınçılık çekerler. Bir katı utanç, maskaraçılık, ayrı-ayrılıkta kuruluşulan çeşmelerin tasdiklemeğine göre Balkanlı payo unu ilyen 6 aydan beri verilmeyer ve bir yağday hakikatta dine yerli buğdayın ya unun ağız olma ugulen bağlı olman eyhem cevapkar adamların yurttaki kıyın yağdaylardan kazanç etme ugulen bağlı.
Galla kärhanalarynyň paraxor resmileri hususy taraplara halkyň rysgalyny islän bahalarından satýarlar. Hususy taraplara tapylan unyň payok üçin berilmeli bolanda tapylmazlygy ýok bolmagy halkı gahar gazaba mündürýär.
Dip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, döwletiň kesgitlen bahasynyň üstüne 2 manat ýa-da 5 manat goýulyp, bir az gymmat satylsa da halk olugyny sesin çykarman aljak.
Olar onuň döwlet bahasynyň üstüne 400 manat goýup, has gymmat satýarlar. Hatta ondan da köp. 50 kilogram unu 600 kete 700 manatdan da gymmat bahalaýarlar. Bu gaty insapsyzlyk bolýar. Meniň pikirimçe manadyň hümmeti ölçüsü hut şu korrupsiya sebäpli peseliär. Iqtisadiýet durnuksyz. Hamana döwleti prezident däldi korrupsiya dolandyrýan ýaly.
Dip adynyň aýdylmazlygyny soran Zenan öz pikirini aýtdy. Adatlyk radiosu döwlet ýolbaşçylarynyň un söwdasynyň töweregindäki korrupsiýany doly ýok etmekçi bolýanlygy. Hususan da bu pudogu gözükçülük ediyen hukukçuluk işgarlarının işinin derinleyenli bu arada aydılayanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyen. Türkmenistanlı önkü yıllarda korrupsiya karşı bir kuruşun alınıp barılacaktığı bir neye çekedek ilan edildi. Hatta Milli Hukukçuluk İçeri İşler Ministerliklerinin Yolbaşçıları hem cevapkarçılığa çekildi. Yönü Serdar Berdimuhamedov prezident olundan son bu görüşün kovsadlanlığı. Buğdayın yokor hasılının alinyanlığı arada verilen resmi mağlumatları un gıtçılığının koyu köleges alyanlığı. Ya da ağlık kovsadlığının üpçün edilenliği arada edilen sözlerin yalanlığı öne sürülüyor.